Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku ya pili toka mwezi wa nane kuanza kwa katika mwaka huu wa 2016. Ninakukaribisha sana katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Weekend imeanza.
Nama.
Kati ya yale msikilizaji utakayosikia kwenye VOA Express ni kwamba tunarejea kwenye mpaka wa Rwanda na DRC. Sasa hali wanasema ni ya kuosha mkono, lakini wengine bado wanasema hamna kitu kama Ebola.
Shughuli ni pevu kulikweli, Kenesi Bwire.
Tutaingia pia Tanzania. Kulikoni?
Ni kwamba hivi sasa Tanzania inapitia kipindi ambacho imekuwa ikikosolewa juu ya uhuru wa vyombo vya habari na nafasi ya wanahabari. Kama unavyoelewa, mpaka hivi sasa mwanahabari anayeandika habari za uchunguzi Eric Kabendera bado yuko mikononi mwa mamlaka. Kwa hiyo tutasikia kile ambacho waziri wa habari anachokieleza juu ya hiko ambacho kimekuwa kikiendelea. Lakini vile vile leo ni siku ya Ijumaa, burudani ziko nyingi kulikweli. Tutaungana na mzee Joseph Kioko atupashe yale ambayo yanatarajiwa katika burudani mwishoni mwa juma hili.
Tutaogelea zaidi katika masuala ya soka. Majirani wanakutana tena wikendi hii, atatuarifu Josephat Kioko.
Na moja kwa moja tuanze, tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Auser Malivika yupo katika mji wa Goma, mpakani kabisa wa Rwanda na Burundi, mpaka ambao hii siku ya jana ulileta sokomoko kwamba umefungwa, lakini baadaye ulifunguliwa baada ya kupita saa zaidi ya tano. Auser Malivika, jana ulivuka mpaka wewe kwenda upande wa pili wa Rwanda na kurejea DRC. Tueleze leo mambo yakoje hasa?
Asante sana Kenneth Bide. Ni kwamba sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, chini dakika chache ndio nimetoka katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na shughuli zimerudi kama kawaida. Yaani biashara zimetoka kwenye upande wa Rwanda, mji wa Gisenyi, na vile wananchi wa Rwanda wametoka Gisenyi kuja kufanya biashara zao katika mji wa Goma upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini utofauti ambao umeonekana leo ni kuona kwamba hata polisi wa Rwanda na watu wa wizara ya afya wote wanaandamana katika kupekua, kufanya uchunguzi wa moja kwa moja wa watu. Wanalazimisha watu kuosha mkono, na vile wamekuwa na vipimo ambavyo vya kupima joto. Vile vile upande wa Kongo, polisi hapa wenyewe wamechukua vile vifaa vya kuosha watu mkono na vile vile vipimo vya kupima watu. Hiyo ndio utofauti ambao umekuwa, kwa sababu shughuli iliyokuwepo ilikuwa tu wizara ya afya. Wizara ya afya ndio ilikuwa wanafanya hivyo, lakini tangu leo asubuhi, yaani hata unakuta polisi wenyewe wanaweka watu kwenye mstari, kwenye line, kuwapeleka kwenye maji, ama wenyewe wanakuja na maji ili watu waoshe mkono. Na mwenyewe wakati nimekuwa hapa ni kwamba watu wakasema wanapongeza kwanza serikali ya Rwanda kuweza kukubali kufungua mpaka, kwa sababu ilikuwa imeleta hasara sana kwa miji ya Goma pamoja na Gisenyi. Na walisema hivi:
watu wananawa mikono sababu ya kuogopa magonjwa yenye natokea. Banasema magonjwa inatokea sana sana kwa mikono. Ndio banaigizije watu wanao mikono na maji yenye kwa modawa. Maana kibuchafu itoke juu, kile kitu kitakusa kwa mtasalimiana, ile magonjwa banasema inaingia kwa mikono. Ukishasalimia mwenzenu, mwenzenu ni atajikuta sama mkinywa, atajikuta mlicho, mumapua, mafasi fulani fulani kwenye matundu zinakuwa kwa mwili ya mtu, na magonjwa inaweza pitia pale. Ndio maana banaigizije watu banawe mikono mbele ya kuvuka fasi yote, na bapime temperature ya mwili gisi iko.
Na sasa hivi tuko katikati ya mpaka, jana watu hawakwenda Rwanda. Umepokeaje leo kuona watu wanaenda?
Watu wamefurahi sababu watu wamevuka, bakipima watu bakinao mikono. Rwanda banakuwa siri na watu wanaingia juu bamepimwa na bamenao mikono.
Bana mkono jua kuepukana na malali ya Ebola. Itatusaidia kwa sababu ni kujikinga na malali. Ndio maana nanao mkono kwa sababu isije kanipata.
Tunao mikono. Attention Ebola. Tunao chupa vite Ebola huku.
Naam, sasa Malivika, kile ambacho kipo hivi sasa hapo mpakani, maanake tumeambiwa kuna juhudi ambazo zimeongezeka zaidi za kuhakikisha kwamba wale ambao wanavuka mpaka kwa namna yoyote ile hawavushi virusi vya Ebola endapo inatokea mtu ameambukizwa bila yeye kujijua.
Kwa kweli sasa tatizo lililoko ni kwamba unajua Ebola, unaweza kuambukizwa Ebola hiyo siku hiyo, huwezi tambulika kwamba una Ebola. Ni baada ya siku kumi ama baada ya siku 21 ndio mtu anaonekana sasa na hizi dalili za Ebola. Kwa hiyo hata kama kuna mtu ameambukizwa leo ama kesho, ni vigumu kufahamu kwamba ana Ebola na hata kuongeza joto. Lakini sasa hivi kile ambacho kipo ni kwamba ni Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na WHO wameendelea kuwapa chanjo. Wakisikia taarifa mbaya mbaya tu, wameenda moja kwa moja kuwapa watu chanjo kama njia moja ya kuweza kuzuia watu. Alafu vilevile wameomba kwamba watu waache kusalimiana kwa mkono, hata huo upande wa Gisenyi Rwanda na upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile watu kuepuka kufanya ngono hovihovi, kwa sababu ngono vilevile ni mojawapo wa njia ambazo zinaambukizwa ugonjwa wa Ebola. Na kama vile nilivyozungumza ni kwamba yule mwakilishi ama kiongozi wa kamati ambaye aliwekwa na Rais Felix Tshisekedi Muyembe, yeye anasema kwamba ni miezi mitatu tu hata ugonjwa upo, lakini watakuwa wameudhibiti. Kwa hiyo watu wanasema waangalie kitakachotokea, lakini kwamba Rwanda hiyo na imani na serikali ya Kongo kwamba inafanya kazi kama vile kukuwa na amani ndogo.
Asante sana Austere Malivika kutufahamisha yale yanayoendelea hapo. Na moja kwa moja Kenesi Bwire, tuelekee nchini Tanzania. Mwandishi wetu wa habari wa jijini Dar es Salaam, George Kanuti Njogopa, huyu mzee, mimi namuita mzee wa chukuchuku. Nitakwambia habari ya chukuchuku mwishoni mwa juma hii, tutaongea habari ya chukuchuku.
Njogopa,
habari za Washington?
Tupo wazima, mzee wa chukuchuku.
Atukutie maneno haya.
Tunafahamu kwamba waandishi wa habari wameripoti kwamba wamekuwa wakipitia wakati mgumu, na siku si nyingi kuna mwandishi wa habari alikamatwa na baada anazuiliwa Kabendera. Maafisa wa serikali wanasemaje kuhusu uandishi wa habari nchini humo? Wanalengwa kwamba wanafanya makosa kama watu wengine kawaida, ama kwa kazi yao wanaoifanya?
Naam, hiyo ndio mada kubwa inazungumzwa kwa wingi hapa nyumbani, na mara zote waandishi wa habari wanajihisi wakati mgumu zaidi wakati huu, kwa sababu mazingira sio rafiki ya kufanya kazi za waandishi wa habari. Leo waziri anahusika na masuala ya habari Dr. Harrison Mwakembe, wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, wanahabari walimbana hilo moja eneo kwamba mazingira ya waandishi wa habari hapa sasa sio rafiki. Naye alisema kwamba wakati mwingine wanahabari wanayatuza mambo, wanajaribu kutumia falsafa za nchi za magharibi na kuzileta katika nchi kama za Afrika, wakitaka yale yanayofanyika kule yafanywe hapa. Lakini pia anasema baadhi ya nchi hizo ambazo zinainyosha kidole Tanzania nazo ziko kinara kwa kuharibu na kuvuruga uhuru wa vyombo vya habari. Baada hapo wanahabari pia walimhoji waziri huyu, kwa sababu kumekuwa na magazeti yanayochipuka sasa yanayotizama kama yanatumiwa na baadhi ya makundi ya watu kuwachafua watu, kuwakosoa watu, na kama unakumbuka hata makatibu wakuu wa CCM waliotafu waliandika waraka wakikasirishwa na mwenendo huo. Katika hilo waziri Mwakembe alisema hivi:
mi naomba tu mtu yeyote anayeona kwamba heshima ya jina lake yeye personally imeharibiwa aende mahakamani, kama ambavyo mimi mwenyewe nilienda mahakamani. Sikutumia nguvu yangu kwa kwamba mimi ni waziri wa katiba na sheria, hebu fungie hilo gazeti. Hapana, ila ukimgusa mkuu wa nchi kwa mfano. Sasa jamani, kila nchi ina utaratibu wake. Hapo sasa umeshafika kwenye apex ya mamlaka katika nchi. Tukiingia huko jamani, tunakatisha tamaa. Don't do that.
Sasa Njogopa, kwa mfano huu anaotoa waziri kumguza kiongozi wa nchi, maana yake ni kwamba unapoandika taarifa ambazo zinamkosoa mkuu wa nchi ndio unajipata matatizo, na inabidi tuandike habari zingine ambazo haziwezi kumkosoa. alitoa ufafanuzi wote hapo?
Hakutoa ufafanuzi wa moja kwa moja, lakini kinachoonekana hapo ni hivyo hivyo, kwa sababu kama utachimba chimba na kudadisi masuala yanayohusu mkuu wa nchi, bila shaka kwa mujibu wanavyosema vyombo vya dola vitakuwa juu yako vikikuandama vikikufuatafuata. Ndivyo tena tahadhari hiyo ameiweka wazi kwamba mkitaka kuandika andikeni, lakini mkigusa eneo ambalo linahusu maslahi ya taifa na hata kumgusa kiongozi wa nchi, hapo mtakuwa katika wakati ambao bila shaka lazima mtakuwa mkihojia hojia mara kwa mara.
Idi, una swali?
Sasa Njogopa, kile ambacho kinaendelea labda juu ya huyu mwanahabari Eric Kabendera, kuna taarifa zozote?
Kumekuwa na taarifa zinazokanganya kwamba kwa sababu mara kwanza alipokamatwa ilielezwa kwamba alikuwa katika idara ya uhamiaji akihojiwa kuhusu uhalali wa uraia wake. Lakini mujibu wa taarifa iliyotolewa na wakili Debra, inaelezwa kwamba polisi wanamhoji sasa, anatuhumiwa kukiuka sheria inayohusu wanaita kwa kimombo cyber crime, mtandao, kwa kuandika habari za uchochezi dhidi ya Rais Magufuli akiandika katika gazeti la Economics la London, Uingereza.
Naam, asante sana George Njogopa kwa kutupasha hayo kutoka nchini Tanzania. Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. China imekosoa mapendekezo ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa kutoka China. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, akizungumza katika mkutano na waziri wa mambo ya nje mjini Bangkok, Thailand, amepinga ushuru wa Marekani wa bidhaa za China zinazoingia Marekani uliotangazwa na rais Donald Trump Alhamisi. Wang Yi amesema hatua ya kuweka 10% kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani sio ya kujenga na wala sio njia nzuri ya kusuluhisha mgogoro wa kibiashara.
Mtihani wa kwanza wa uchaguzi chini ya waziri mkuu mpya wa Uingereza Boris Johnson haukwenda vizuri. Chama cha Liberal Democrats kimeshinda kiti cha bunge kilichokuwa kikishikiliwa na chama cha Conservative na kumwacha waziri mkuu Johnson aliyeingia madarakani kiasi cha wiki mbili tu akiwa na wingi wa kiti kimoja tu bungeni. Hilo limetokea huku Johnson akikabiliwa na mpango wa bunge hivi karibuni kuhusu mpango wake wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya.
Jeshi la Uingereza linakarabati bwawa kubwa la maji katika mji wa Derbyshire katikati ya London, katikati ya nchi ya Uingereza, ambalo sehemu yake imeanguka na kuwa katika bahari ya kupasuka kabisa na kusababisha mafuriko katika mji mzima. Zaidi ya watu 1,000 wa Wally Bridge wamehamishwa sehemu nyingine na baada ya bwawa hilo kuharibika vibaya kufuatia mvua kali iliyonyesha hivi karibuni. Maafisa wameonya kwamba bwawa hilo lenye hifadhi ya maji katika sehemu ya juu ya mto huo lilikuwa katika hatari ya kuanguka na kuhatarisha maisha ya watu.
Mashambulizi 6 mabomu yametokea katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, wakati wa mkutano mkubwa kati ya maafisa wa usalama na wajumbe wa ngazi ya juu. Hakuna majeraha mabaya yameripotiwa, lakini kuna watu wachache wamelazwa hospitalini. Waziri wa mambo ya nje wanakutana Bangkok katika mkutano unaohudhuriwa pia na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi, miongoni mwa maafisa wengine wa kiukanda na dunia. Mashambulizi yote 6 mabomu yametokea mbali kidogo na sehemu ya mkutano.
Ana shepu buffalo mwendo kama kanyagi chini, hakanyagi chini. Jonjo kangaro kapungash dabo kibini, dabo kibini. Anagula bia kifuani dodo, kipotapo daina nyange akitembea, yani kama mzembe. Mambo yote pambe. Yeah, Okot, usiogope Okot. Inama, inama. Okot, usiogope.
Unataka kuuawa tena, ni uwe. Unasikia mtu anakuambia ni uwe, ni uwe.
Inabidi utafsiri kidogo, huenda si kwamba anataka umuondolee uhai, hapana. Inaweza kuwa na tafsiri yake nyuma ya pazia.
Haya basi, msikilizaji, tunasonga mbele ndani matangazo ya VOA Express. Jumaa leo moja kwa moja tunaelekea katika Jicho na Lucy Patrick. Sasa Kanisi Bwire, nimewahi kuona ukiwa umeposti wewe unasema mimi naumwa sana leo.
Hapana.
Kwenye mtandao wako kwa Facebook vile. Nikasema huyu jamaa anaumwa kweli.
Hapana. Uliona mimi nikiposti hiyo kweli. Kanisi Bwire. Ama Bwire mwingine.
Kanisi Bwire.
Ah, kwa kawaida najaribu kuzungumzia Bwire kwa muktadha kwamba wewe msikilizaji, sio mimi Bwire.
Haya, tunakuuliza yeye kwako wewe msikilizaji wangu ni kwamba inakuaje? Unaumwa alafu unaposti huko kwenye kitanda hivi, jamani na kweli kweli leo.
Lakini si vile tu. Ninalo nitumia neno kukera ama nitakuwa nimeingia maswala mengi sana.
Ah, inawezekana linakera kwa namna moja ama nyingine.
Napiga picha Bwire mimi nasema feeling sick with 8-9 others. Wewe akina Idi akina nani wote na watag mle kwamba naumwa na nyinyi pia.
Haya, tusikilize basi leo mambo ya Jicho.
Ni wasaa wa Jicho letu, nami ni Lucy Patrick. Siku ya leo Jicho linamulika swala zima la mitandao ya kijamii. Ni sawa ukiwa unaumwa ukaposti picha katika mtandao wa kijamii, au ndugu yako akiwa anaumwa ukaposti katika mitandao ya kijamii? Hili swala mnalitazamaje?
Kwa majina Ezra Mtemi, ukiniita Mbogera hujakosea. Nachangia hoja kama ifuatavyo. Mtu kuposti anaumwa, nafikiri si kusaidiwa. Kuposti kitu ambacho naweza kusaidiwa. Si kila unachoposti mtu anakipenda. Ya nini uposti unaumwa na kati hayuko mtu wa kukusaidia? Unavyoposti kitu katika mitandao ya kijamii hawezi kukusaidia chochote. Kwa hivyo vile ni kujicholesha mwenyewe matatizo yako. Kama ni kitu kinaposti labda ugonjwa, labda ni vile mtu anahitaji kuchangiwa. Sio kusema naumwa kichwa unaposti, naumwa tumbo unaposti. Hapo ni kuyachora maisha yako mwenyewe.
Naitwa Sifa. Naomba nichangie mada hii kuhusu kuposti picha mitandaoni ya ugonjwa au ndugu wa kwangu au ndugu yangu. Kwa mtizamo wangu mimi naona inategemea. Itategemeana na mazingira. Inawezekana labda nimeomba msaada, lakini pia wanaoposti picha wakati mwingine wakawa wameomba ridhaa yangu wazisambaze picha kwa maana ya kunitaka msaada. Kwa kuwa kuna matatizo mengine unakuta yanahitaji pesa nyingi, labda milioni 200, milioni 100, unatakiwa uende nje ukatibiwe. Kwa hiyo ni lazima watu watoke nje zaidi kusaidia, watumie ushawishi mkubwa wa watu wa kuchangia. Kwa lazima waonyeshe ukubwa wa tatizo lako au usiliazi wa tatizo lako. Lakini pia ni kosa kubwa kuposti picha, na nisingependa mimi au ndugu yangu yeyote au Mtanzania mwenzangu yeyote kupigwa picha bila ridhaa yake wala ridhaa ya ndugu zake na watu wanaomhudumia, kupigwa picha tu ili mradi alafu ikasambaa. Ni kosa, mimi binafsi nisingependa. Lakini pia hata mtu ambaye anahitaji msaada, wakati mwingine unaweza kutumia njia hata ya kuelezea tu ukubwa wa tatizo la mtu, lakini pia ukatengenezwa mazingira ambayo yanaonyesha hao serious tatizo lipo na watu wakachangia tu. Na pengine binafsi nisingependa Watanzania tuwe tunafanyiana vitu kama hivyo. Kuna watu wengine unakuta yani ni picha mbaya, yani mpaka uweze kutazama mara mbili.
Naitwa Rebecca, naomba kuchangia hoja. Mimi naona umuhimu wa kuposti picha mtandaoni upo, kwa maana kwamba inaweza ikawa inasaidia kutoa taarifa kwa ndugu jamaa na marafiki ambao sina mawasiliano nao kwa wakati huo, wakafahamu hali nilionayo au hali alionayo ndugu yangu au rafiki yangu ambaye anaumwa. Kwa hiyo wanaweza wasimsaidie kifedha, lakini wakamsaidia kwa kumuombea, wakamsaidia kwa kumfariji, wakamsaidia kwa kumjulia hali. Hivyo mimi naona umuhimu upo, kwa sababu kama mitandao ya kijamii inatusaidia kwa ajili ya kufanya vitu vingine na tukafanikiwa, kwa nini isiwe kutoa taarifa mtu akiwa anaumwa?
Mpaka hapa Jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Idi, mimi ukiniweka tag na kuondoa kwenye orodha ya marafiki zangu.
Ndio. Haya, msikie jamani wale wote ambao
sababu unakuwa niseme huna nidhamu ya matumizi.
Hivi ni kukufuata au kukufollow?
Hivyo ni sawa tu. Lakini vile vingine ni kwamba mimi naenda matembezi yangu huko, napiga picha alafu naweka ile inaitwa tag.
Haya.
Basi nakujumulisha kwa mambo yangu, wakati ukiamka unaona nimekuingiza kabisa. Kikosi kizima kinaingia
Basi tuende kwenye kifolongo. Hapa ni Romy Jones, the DJ, DJ huyu wa Diamond Platnumz.
Mm-hmm.
Malkia wa mipasho nchini Tanzania, Khadija Omar Kopa, bila kumsahau Maro Mboso, sasa hivi anajulikana kama Mboso na Lava Lava. Hapa anakuambia kifolongo.
Kikosi kizima ya jeshi hili.
Haya.
Kifolongo, kifolongo, rudi kwenu ni chamba wima. Kifolongo, kifolongo, ili jiji linasizima. Kifolongo, kifolongo, rudi kwenu ni chamba wima. Kifolongo, kifolongo, ili jiji linasizima. Kawekana kichina, yani nyuma kama lote. Yani kama lote kabadirishwa jina aitwa sungura tope, sungura tope. Nani amjui kwa kuzoa zoa kipenyembe, yeacha gui bomoa bomoa kibelenge kwa mabachela upozwa kimoko
moko moko
ipaserera mchangana kokoto
kokoto
bomala masela tepe boko boko
boko boko
nikangana dera mambo foko foko
foko foko.
Ah, kifolongo kifolongo rudi kwenu nchama wima. Kifolongo kifolongo ili jiji linasizima. Kifolongo kifolongo rudi kwenu nchama wima. Kifolongo kifolongo ili jiji linasizima.
Kagonganisha mabwana huyu kimwenu anawavuruga wameandamana wana lengo kubadili sampo fanya ushindani
kala sala
iwe dampo ama barabarani
kwa daladala
akupa utakacho hata kwenye majani
kwenye jalala
ulicho nacho kwake sawa yanakwara.
Ah, kifolongo kifolongo rudi kwenu nchama wima. Kifolongo kifolongo ili jiji linasizima. Kifolongo kifolongo rudi kwenu nchama wima. Kifolongo kifolongo ili jiji linasizima.
Umeona vikutikabu likasupa pakati umeula huu haya msokote msokote
ndugu huu.
Unaambia msokote
umenipita huko te, inabidi nikae chini ni usikilize tena ndio nipate tafsiri yake.
Ndio hapo amekutana magwiji hapo akishakwepo gwiji huyu Khadija Omar Kopa. Kenesi Bwire huyu mwanamama kwa kweli historia yake ni ndefu sana katika hii miondoko ya taarabu ya kisasa wanaita modern taarab.
Na naika
na akiandika mashairi inabidi uende maktaba kidogo
ukatafute
mashairi ya wale washairi wote mahiri uliowahi kuwasikia.
Hapa amenigonga, itabidi ni mwambie Aisa, Aida nikae chini nisikilize vizuri pola pola ni ainishe neno kwa neno.
Amepanda gari lenye pilipili
hapo itaeleweka kidogo. Basi kasikia ukali wa pilipili mwenyewe ukajipandisha hilo gari.
Naam, na ni Ijumaa leo. Hivi sasa tunaelekea katika masuala ya burudani. Naamini watu wengi sasa hivi wanajisogeza sogeza. Wanajisogeza sogeza katika sehemu mbalimbali kutaka kuona mambo yanakwendaje
na kujipanga kwa weekendi,
kwa weekendi.
Mm-hmm.
Lakini Ijumaa binafsi mimi ni siku ambayo naipenda kweli kwa sababu najua Jumamosi na Jumapili nitakuwa nimelala.
Ndio, lakini unajua Ijumaa ndio inakuwa na shughuli nyingi sana hasa kwa kinaidi hivi wanaokuja ofisini.
Mhm.
Kuwa na shughuli chungu nzima lukuki. Lakini weekend inakuwa kidogo kama ni mambo yako ya kutazama mpira kama wana sporti ili ligongo hivi kama ni kwenda kwewe mwenyewe kuvaa njuti kuingia uwanjani mazoezi basi. Na ndio maana tunajitayarisha kwa burudani sasa hiyo kesho tujue nini kinaanza
msimu wa mabishano unaanza. Josephat Kioko, tueleze, je, msimu wa mabishano kwa majirani na wenyewe vile vile umeanza au utaenda kumalizika?
Mabishano hajaisha kwa sababu uhasama wa AFCON bado unaendelea na sasa hivi ni michuano ya CHAN, kombe la timu za ligi za nyumbani. Tanzania walipotoka bila kufungana na Kenya, Harambee Stars taifa start weekend, wata mahuku chia hapo, wanakana warudiane Jumapili hii katika uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani hapo Nairobi, na watakayefunga kama ni sare ya mabao basi Harambee Stars itakuwa imeingia, lakini wakitoka sare tena bila kufungana wataamua kwa penalti. Huu ni mchuano ambao ni mkondo wa pili na utachezwa hapa Nairobi. Sasa wakati mechi ikisubiriwa, kuna mazungumzo kwamba timu ya Kenya, wachezaji ambao bado walishiriki AFCON bado hajalipwa, anasubiri marupurupu. Sasa magazeti, vyombo vya habari, mitandaoni wanasema hii mechi huenda vijana hawa wakasusia, na kweli mmoja wa maafisa waandamizi katika shirikisho la kandanda hapa Kenya, Bari Otieno, amesema kweli wanadai na marupurupu, wanadai wengine hawajapata malipo tangia washiriki AFCON. Kumbuka wachezaji wengi hapa walikuwa katika michuano hiyo ya AFCON, na inaweza kizungumkuti wakati Stars kuja katika mechi ya kufuzu kwa chani.
Kioko, tunajua kwamba marafiki hawa wawili majirani wakati wa mashindano ya AFCON walitetemwa, ndio neno linatumika sana, walibebwa, waligongwa, na baadaye baada ya kukutana mmoja akaamua matatu mwingine mawili, wanapokutana tena 0-0. Sasa wanakuja mkondo wa pili, unapozungumza na makocha na mashabiki wanachambuaje hizi timu mbili?
Mimi nimezungumza na mashabiki wengine wenye uzalendo na wengine wanajua kuchambua mpira ukweli. Nakwambia bure, kuna wengine wanaambia Taifa Stars inaweza kuja na ikakataa kufungwa wakatoka sare, na wakienda mikoji ya penalti washinde Harambee Stars. Wale wa Kenya wanasema tuko nyumbani, tutapiga Tanzania tena tulivyopiga huko Misri katika michuano ya AFCON, na inasubiriwa ionekane kama kweli Kenya imeingiwa na matatizo ya kutaka kususia marupurupu kutaendaji. Sasa mchuano huu hii naona unaweza ukaenda kivyovyote. Nakumbuka ni michuano ambayo pia inashirikisha nchi zingine za kikanda. Burundi iliposhinda Sudan watakuwa na rudiana Jumapili vile vile, na mechi nyingine ile Jumapili itakuwa ni kati ya Ethiopia na Djibouti. Somalia waiandika Uganda katika nchi ya Djibouti, lakini sasa watarudiana Uganda. Itakuwa ni mechi ya kesho Jumamosi katika michuano ya kufuzu kwa CHAN.
Kila mwamba ngoma huvuta upande wake, sio?
Mhm. Kila mwamba ngoma huvutia upande wake, lakini katika kitakwimu za soka zinapokuwa hizo mechi za nyumbani na ugenini, wanasema ni hatari zaidi ukiwa umekwenda kucheza ugenini alafu ukatoka 0-0 alafu unarudi nyumbani unacheza. Manake ukiruhusu goli lolote tu mwenzako anakuwa na mtaji wa magoli mawili.
Na kuna wengine wanaopenda soka sana, wanapenda kuangazia historia zaidi, watakwambia kwamba Tanzania kuifunga Kenya haijawahi nje ya Tanzania. Lakini huwa inailemea Kenya ndani ya Tanzania. Mara hii inakuaje sare? Historia inaonekana inavunjika, inakosa makali yake.
Kwa hiyo subiri tuone hiyo siku ya Jumapili ambayo mchezo utakuwa ni kwamba lazima mmoja afungwe.
Lazima.
Haya, shukran sana Josephat Kioko. Na sisi tunaona hapa muda unakimbia kulikweli, na sisi tunataka kukimbia kuondoka hapa kwenye hii kichumba chenye baridi kali sana hapa Washington DC. Basi msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika matangazo ya VOA Express, na yale ambayo hivi sasa naweza ngasema yanavuma ni kuelekea kuanza pazia rasmi la ligi ya Uingereza
hapo naongea.
Ambapo Kennesi Bwire anafurahia kweli timu yao imesajili yule mchezaji Pepe, lakini shughuli bado wanasema ni pevu kwa timu nyingine ukiondoa timu ya Liverpool na timu ya Manchester City.
Kusajili si hoja, jinsi utakavyowatumia wachezaji ndio hoja.
Haya, sisi tunakimbia kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Kenneth Bwire.
Shukrani kwa kurasi, tukutane tena Jumatatu katika matangazo mengine ya VOA Express kutoka hapa Sauti ya Amerika, VOA Washington DC.